برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiinba waa maalin sabti 10 bisha Janaayo sanadka 2019 Afrikada Bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo Washington dhageystayaal saacadu waa 5:00 iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa wadan jir idin kula socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo ay toddobaadkan marti noogu yihiin dhalinyaro ka shaqeeya waxbarashada iyo weliba ururinta suugaanta soomaalida ee gobollada dhexe soomaaliya.
arrinta qorista ururinta iyo raadinta iyo soo bandhigidda iyadoo buugaag ah suugaantii soomaalida gaar ahaan qaybtii gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliyaba waxay noo tahay annaga qodob muhiim ah, sababtuna waxay tahay waxa nagu dhaliyey guud ahaan bulshada soomaalida xilligii dowladnimada lixdankii la helay wixii ka horreeyey iyo xilliyadii ka dambeeyeyba weligood waxay ahaayeen ummad suugaaneed.
waa tahay dhankii heesahana dhegeystayaal waxaa idiin haynaa
dabcan sidoo kale dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka marnaan doonin wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kadib in ka badan 2 toddobaad markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in guul laga gaadhay dagaalka ka dhanka kooxda IS ee dalka Suuriya islamarkaana laga soo saaray ciidamada, ayaa militariga Mareykanku ay qorsheynayaan soo saaristaasi iyadoo ay ku saleynayaan xaaladda jirta. kaliya saacada ka hor arrintan ayaa sidoo kale saraakiir sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay sheegeen in inkastoo uu jiro tilmaantaasi madaxweynuhu, haddana aanay jirin tuub lagaga soo celinayo 2,000 oo askari oo Suuriya ku sugan. sidoo kale warkan ayaa imanaya 2 maalmood kadib markii madaxweyne Trump uu shaaciyey in militariga Mareykanku ay qorsheynayaan 2,000 ee askari inay soo baxaan, kuwaas oo gacan ka geysanayay dagaalka ka dhanka kooxda IS.
garsoore Mareykanka ayaa aqbalay dacwad ka dhana shirkado waaweyn oo dalkan Mareykanka laga leeyahay. shirkadahan ayaa waxaa magdhow ka raadinaya boqolaal dad oo ay heladoodu daawooyin ku tijaabiyeen 1940-kii ilaa iyo 1950-kii intii u dhaxaysay. shirkada daawooyinka sameysa ee Bristol Myers, jaamacadda John Hopkins iyo Rockefeller Foundation ayaa laga doonayaa magdhow ka badan $1 bilyan Mareykanka ah. shirkadahan ayaa lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen daawooyin lagu tijaabiyey dad u dhashay Guatemala oo iyaga oo aan ogeyn raalina ka ahayn tijaabooyinkan lagu sameeyey. sida ay sheegeen dadka ehelada u ah dadkaasi ayaa waxaa ka soo gaaray dadkaas iyo faracoodiba dhibaatooyin aad u waaweyn daawooyinkii lagu tijaabiyey.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka soo gaaraya Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa hal meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha oo toddobaadkan aynu ku eegi doono urur dhalinyaro oo ka shaqeeya arrimaha waxbarashada, wacyigelinta iyo ururinta suugaanta oo lagu magacaabo Garaad, kana howlgala koonfurta ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobollada dhexe. waxaa barnaamijka nagala qaybgeli doona axmed siigaale oo ah gudoomiyaha garaad iyo cabdirashiid xasan sheekh maxamuud oo ah sargaal ka tirsan isla garaad islamarkaana muddo dheer arrimahani ka soo shaqeynayay. aada ba umahadsantihiin ankore siigaale, maxuu ahaa ujeedka loo aasaasay garaad?
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. ugu horeyn waan u mahadcelinayaa v o a iyo cabdulqaadir okay. marka xiga ujeedada loo aasaasay ururka garaad sida adugba aada sheegtay waxa waaye inuu ka shaqeeyo waxbarashada, wacyigelinta iyo ururinta iyo qorista suugaanta. haddaan details ama faahfaahin yar ka bixiyana waxa waaye ururku waxa uu isku mashquulinayaa ama 8 sano ee hadda uu jiray ururku oo ka shaqeynayay in uu waxbarasho u raadiyo ama waxbarasho siiyo caruurta qoysaska maaragtay danyarta ah ama agoonta ah ama aan heli karin fiiga iskuulaadka waxbarashada, iskuulaadka lacagta ah ayaan maaragtay waxbarasho u raadinaa, taasoo maaragtay muddooyinkii ururka uu shaqeeyahayay aan ku guuleysanay qaybahan. ururku iskuul weyn ayuu ka furay bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan xarunta galmudug ee Dhuusamareeb. iskuulkaas oo 200 oo arday ay dhigtaan si maaragtay free ah ama lacag la-aanan ay wax uga bartaan. sidoo kale ururku waxuu ka shaqeeyaa oo loo aasaasay inuu bulshada wacyigeliyo, wacyigelin u sameeyo, tusaale ahaan maaragtay dhirta la jarayo oo la xaalufinayo, waxyaabaha kaloo qashinka iyo nadaafad darrada deegaanka ka jirta, tarabalismka ama qabyaaradda dadka inaan ka wacyigelino, waxyaabahaas ayaa marka ururka loo aasaasay. Cabdulqaadir
Cabdirashiid, marka lasoo hadal qaado waxbarashada Soomaaliya, nidaamkii dowladdaha ma jiro, dadku waxbarasho bilaasha ma haystaan, marka sideed ku xulataan caruurtan waxbaraysaan?
walaal waa mahadsantahay Cabdulqaadir. waxaan ku xulanaa ururka sida gudoomiyuhu ku sheegay, ururka arrimaha bulshada aan ka shaqeynaa. waxaanan taargadnoo annaga dadka maaragtay aan waxbarashada iska bixi karin oo dan yarta ah, sida agoonta iyo dadka bafartiga bulshada aada maaragtay uliita on awoodin inay waxbarashada lacagta oo ganacsiga iska bixiyaan, iyo dadka bulshada la hayb sooco oo iyaguna bulshada kale oo maaragtay royal familieska aan wax la bari karin, oo aan wacyigelinta maaragtay aan ku soo baraarujino inay on ka dhaadhicno inay maaragtay
sidaabay ula bari karin faahfaahinka bixo
waxay soo baran karin bulshada la takooro sida dhanba dadka takoorku waa dad laba qodob isugu jira. dadkani mentally ayaga u dilan oo bulshada waa hore wax soo jeena oo historically la qabsadeen ayaa haysta, oo ka reebaya inay iyagu maaragtay asaagood ay waxbarashada ka qayb qaataan, taa inaan iyaga la baraarujo la nooleeyo horta dadkan qulubtooda, lana tuso inay ummadooda maaragtay wax la qaybsan karaan, la baran karaan, qodob koowaad. qodobka labaadna bulshada in loo sheego dadkan inay xuquuq leeyihiin in la waxbarto, waxbarashada ka qayb qaadan karaan. waxa ugu weyn marka faktorada maaragtay aan uga duwannahay dadka kale waxbarashada ka shaqeeya, waxaan adeegsanaa bulshada meelahay ka liidato oo aad dadkan communityga ka mid bulshada ah, oo aruntii bulshada meelaha maaragtay wax soo saarka iyo leh inaan dadka maaragtay aqoonta iyo kobcoodii kor usoo qaadno, iyagana aan wacyigelino inay waxbartaan, waxbarashada ku wacyigelino, ummadda ay la nool yihiinna aan ka dhaadhicno dadkan bulshada inay waxba u gudbineyn way qasab tahay inay maaragtay bulshada ka mid ahaadaan oo waxbartaan, iyo dadka kaleo sida guud maaragtay waxbarashada ganacsiga aan iska bixi karin, kuwaasaa focuska noo ah si guud maaragtay ayaa waxbarashada kale dadkan ula simana, laakiin sida gaarka ah dadka aan taargetka saarno dadkaas waaye. inta badanna wacyigelinta iyo ayaan ku soo saarnaa, ummadduna maaragtay waxbarashada way u heelan yihiin, wayna rabaan, laakiin dad wax u qabta oo garab istaaga oo yaan waxbarashadii maaragtay ka caawiya ay u baahan yihiin.
Ahmed Siigaale, taargetkii ujeedkiinu waa intee? waxaad ii sheegtay 8 sano shaqeynaysaan, caruurta waxbartaan, xageed inaa meesha ugu dambeyso?
taargetkanagu waxa uu yahay in aan hadba intii tabarteen aan gaarsiino meel kastoo Soomaaliya ka mid ah baahida waxbarasho ay ka jirto. si gaara marka hadda anagu waxaan ka shaqeynaa focuskanagu uu saaran yahay oo strategic balankanaga oo ku saleysan yahay gobollada dhexe ee Soomaaliya, in aan maaragtay sanadadii hadda 7 sano oo tagtay iyo sanadkan hadda noo socda 8 sano aan ka shaqeynaynay, sanada soo socdana halkaas ayaan weli ka shaqeynaynaa, sababta oo ah waxa inagu dowladna nama taageerto, dhaqaale fara badan oon isku ballaarinna ma hayno. intii hadda aan shaqeynaynay waxaan ku guuleysanay in aan maaragtay iskuul la yiraahdo Gurmad, dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare ah oo lagu magacaabo gurmad inaan dhusamreeb ka furno dhowr boqol oo arday in ay wax ka baranayaan ardaas la soo sheegay ah oo dadka la sheegayo kasoo jeeda si lacag la'aanna wax uga barta deegaanka sidoo kale waxaan ku soo gooreysanay intii aan shaqaynaynay inaan wacyigelintii wax ka qabanno ururintii suugaanta wax ka qabanno marka targetkanagu waa meel kasta oo waxbarasho la'aan ama arday soomaaliyeed oo baahi waxbarasho qaba oo joogo inaan waxbarasho gaarsiino balse waxaan ka shaqaynaynay intii hadda lasoo dhaafay iyo hadda strategic plan-ka noo yaallaahu waa gobollada dhexe Soomaaliya markii intaas aan ku guuleysano wax ka qabanno oo tabartanadu ay intaa dhaafto qorshaha waa noogu jirtaa inaan talaabno marka targetkanaga waxbarasho waa deegaanaas gobollada dhexe waqtigan hadda xaadirka ah
Abdirashid maxay ahayd caqabadihii waaweynaa soo martay
walaal caqabadaha ugu waaweyn oo na soo wajahay intaan hawshan maaragtay bulshada aan ku caawinayno aan ku guda jirnay waxa ugu weynaa waxay ahayd maaragtay tansiilaadka xagga maaragtay hawl kastoo loo baahan yahay waxay u baahan tahay maaragtay fankii lagu socodsiinayo anagu waxnayna resourciga awoodii iyo daaqadii iyo intaa way heli karaan laakiin waxa ugu weyn oo maaragtay caqabada naga haystay fankii aan wax ku socodsiinayn ayaa noogu weyn caqabad u weyn ah caqabadaha maaragtay kale way iska jiraan sida maaragtay deegaanka oo maaragtay dadkeenni ay u baahan yihiin horta waxaan wanaagahay la wado in maaragtay la ogolaysiiyo oo laga dhaadhiciyo ayaa u baahan yahay laftiga juhdi iyo waqti lagu bixiyo oo dadkii ma dareemayaan waxa adigu tabarucaad adoo waqtigaada tabarucaad kasoo dhigay oo lacagtaada tabarucaad soo dhigay haddana bulshadii maaragtay waxaa laga yaraabaa inuu angal kale wax ka fiiriyaan dadkaanu qandaraasi ku soo qaateen dadkaanu wadan kale leeyihiin siyaasada ka dambeysa waxaasoo dhan ayaa maaragtay ayaa caqabada oo annagana soo wajahay yacni object yacni hadafka anagu leenahay aan ku socono iyo kan dadka qaar naga aaminsan yahay ayaa isweydaan taana caqabaday noqonaysaa oo waxyaalaha maaragtay naga hormaani ka mid ah
isla arrinta caqabadahan ku jira maxay ahayd waxyaabihii ugu waaweynaad khusuusan karaan
caqabadaha ugu waaweyn ee aan xusuusan karno sideedii sano shaqadaas wadnay waa dhowr caqabadood mid waxa waaye dadkii aan waxbaraynay ayaan maaragtay kala kulanay midna deegaanka laftiisa ayaan kala kulanay mid waxay ahayd in iskuulkii hadda uu shaqeeyaa 2016 bisha November oo kale gabi ahaanba iskuulka shaqadiisii la joojiyey oo iskuulkii la xiray sababa kasta ama duruuf kasta ha keento adigu 18 bilood oo xiraa kadib wada hadal maamulka deegaanka oo waqti socday
caruurtii waxbarashadoodii way hakatay
caruurtii anagu aan waxbaraynay oo iskuulka naga joogay waxbarashadoodii way hakatay marka laga reebo qayb aan anagu iskuulaadka lacagta aan lacagta uga bixinaynay laakiin intooda badan 80% waxbarashadoodii way hakatay fa'ilaha alxamdu inagoo halkan uga mahad celinayna maamulka galmudug gudoomiyaha gobolka iyo sheekh maxamed shaakir iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay in dib loo furo iskuulka maanta uu furan yahay caqabadaha kaleoon xusuusta waxaa kamida iskuulka dadkii aan waxbaraynay mid kamida waalidiintii ayaa noo yimid oo 3 arday wata waxaan rabaa 3 arday wax iyo bara sadex halna adinku lacag ku qaata kulay meeshan bilaash ugama shaqeeydaan labana aniga lacag ugu siiya waa caqabadii ninkan uu sheegayay hadda waa wax maskaxda bini'aadamka ka weyn waanu sheegnay waxaan dhahnaa anagu wax lacag ah iyo qarash ah oon ku qaadanay ilmahaaga ma jirto laakiin mustaqbalkoodan ku saxaynaa ugu dambeyn wuxuu yiri adinku ay laba ku qaatay hal igu siiya ilaa markii dambe aan ka heshiinay arrintaas oo saddexdii aanu keenay saasna waxa ugu bartay waa caqabadaha haddaan caawo haddaan sheegno mar la soo koobi karo
arrimaha suugaanta waxaa la yidhaahdaa burburkii kadib way yareed ururinta suugaanta soomaalida dad yaroo kooban oo fara ku tirisa gacanta ku hayo dhalinyaradu maba ku baraarugsana marka maxaad ku dhaliyeena suugaanta ururisaan
waa su-aal muhiim ah arrinta qorista ururinta iyo raadinta iyo soo bandhigidda iyadoo buugaag ah suugaantii soomaalida gaar ahaan qaybtii gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliyaba waxay noo tahay annaga qodob muhiim ah sababtuna waxay tahay wax nagu dhaliyey guud ahaan bulshada soomaalida markii xilligii dowladnimada lixdankii la helay wixii ka horreeyey iyo xilliyadii ka dambeeyeyba weligood waxay ahaayeen ummad suugaaneed. Suugaanta marka maanta lahaayo ee dhaxalka ah ee Soomaalidu ay haysato waa suugaan u badan gobollo gaar ah Soomaaliya. Markaad u fiirsato dugsiyada dhexe sare iyo xitaa hoose sheeka xariirooyinka iyo gabayada suugaanta lagu dhigayo, waa suugaan oo gobollo gaar ah, mana ahan in gobollada kale aysan dadku gabi jirin oysan taariikh suugaaneed iyo wax lahayn. Marka waxaan dareemaynaa in aan la qorin oo aysan helin fursad lagu qoro. Waxaan isu taagnay marka in aan qorno suugaantaas berigii la qorayay suugaanta Soomaalida qalinka oo qalinku hareer maray, oo aan soo bandhigno in badan oo hadda dhowr boqol oo kamida oo gabay ilaa 300 iyo dhowr gabay oo aan hore u qorayn ayaan hadda aan soo helnay.
Xagee ka soo heesheen maadaama ay qorneynba?
Waxaan ka soo helnay inta badan Soomaalidu waxaa la yidhahdaa waa oral society, waxba ma qorra. Waxaan ka soo helnay miyiga iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka odayaal gabayadii ahaayeen oo berigii la tirinayay ama xilligii Talyaanigu joogay ha ahaato, gabayadii la tiriyay dad maskaxdooda weli ku haya ayaan ka soo min guurinay, ka soo qornay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa iyadoo buugaag ah inaan soo daabacno oo aan soo qorno maktabadda dhexe ee dowladda iyo maktabadaha dhanna aan keenno. Marka waxaan ka soo helnay dad maskaxdood ayaan ka soo qornay, waxaana weliba u beegsanaynay gabaygan xilligii la tiriyay, sababihii loo tiriyay iyo qofkii tiriyay. Inta waa qoraynay, waxaan xitaa reference uga dhigaynay qofkii aan ka soo xiganay. Marka gabayada sidaasan ku soo aruurinay 320 dhowr gabayna hadda waan haynaa oon hore u qorayn.
Ugu dambeyn su'aal baan waayo gelinta, maxaad xoogga saartaa?
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxa ugu weynan xoogga saarno sidaan warkiiga hore ku bilaabay waxa waaye horta bulshada inaan maaragtay fahamsiino muhiimadda ay waxbarashadu leedahay. Waxa ugu weyn kalor maaragtay wacyigelin waxa waaye dadku inay xagga caafimaadka iyo nadaafadii deegaanka iyo daryeelkii deegaanka ayaan awood saarnaa.
Sigaale, dhalinyaradu khataro badana ku hayn dhaaban gobolka aad hadda hoosha ka wadaan xooggiisa dagaalaa ka dhaca kooxo baa ku dagaalama Al-Shabaaba muddo dheer dhibaato ku hayay iyo dagaalo ku jiray. Wacyigelinta dadku inaysan kamid noqon ma ku jirtaa hawsheen?
In aan shaqo laga mid noqon, aan laga mid noqon. Su'aashaas hadaan ka jawaabo, xaqiiqatan dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta caqligoodu joogo ayaganba diyaar u ahayn in ay wax nabad darro ah dalka u keenayo ay ka qayb qaataan. Wadanka aan ka shaqaynana intu hadda aan joognana dee dadkaas dhalinyaradiisiyaaba la dagaaleen ba shabaabki, umaba baahnaba xitaa in laga wacyigeliyo, ayagaaba ka wacyi gashan. Marka anagu dhalinyarada in ay nabadda ka qayb qaataan, isdhexgalka inay ka qayb qaataan, taraabalismka barnaamijka qabyaalada inay iska ilaawaan, dhirta la jaraayo in la joojiyo, nadaafad darada, waxyaabahaas anagu ka wacyigelinaa. Marka inahaas anagu ku koobanna
dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo igala qayb galayeen Axmed Siigaale, gudoomiyaha urur dhallinyaro oo lagu magacaabo Garaad, Cabdirashiid Xasan Sheekh Maxamuud oo ah sargaal ka tirsan isla ururkaasi kana shaqeeya waxbarashada, waayogelinta iyo soo ururinta suugaanta. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Adi aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijka sooyaalka dhaqanka inoo soo diyaariyay nalana socodsiinayay dhegeystayaal. Haatanna Nairobi, suuqyada magaalada Nairobi waxaa ku soo badanaya dhallinyarada loo yaqaano waratada ee ka ganacsada jidka 8-aad ee xaafadda Islii ee magaaladaasi Nairobi. Dhallinyarada ayaa ka ganacsata baraafuunada iyo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan. Wariyaheena magaaladaasi ee Nairobi ayaa booqday suuqa Islii, warbixintan ayuuna ka soo diray.
Waxaan ku suganahay jidka 8-aad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxaan la taaganahay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo banaanka jidka 8-aad ku iibinaya barfuuno cataro kala duwan. Marka hore magacaaga ii sheeg.
Magacayd Cabdirashiid Macalin Ibrahim ala dhaha.
Goormaa bilowday shaqadan Cabdirashiid?
Hadda waxaa bilaabay adi 5 sano oo wada.
Maxaa iibisaa Cabdirashiid?
Waxaa iibiyaa barfuunka, yaa iibina.
barfuunadan aad halkan ku iibinayso kale maxay isugu jiraan?
Waa ku rag iyo ku dumarka isugu jiraan. Waa badin yiin, waa xalaalay ma aha. Ku rag jiraa, ku dumarkana waa jiraan. Ahtaran waa badin yiin. Adii barfuunkan waa ku noloshada zaid ugu noolnahay. Ciddeyna waxaan ku bilaa.
Marka noloshaada ku maareysa iyo reerkaaga.
Haa, reer
miya leedahay?
Haa, reerka inta deganahay.
Haa. Ciyaal ma ku jooga?
Ciyaal saddex ay joogta.
Ilaa meeqa soo waday shaqadan?
Hadda waxaa wadaa ilaa shan sano. Shan sano wadaa hadda.
Kan oo kale barfuunkan Royal ay ku qoran tahay magacii Royal Blue.
Royal Blue.
Meeqa la gadaa?
Kan mid original ma aha, 2000 aan gadeyna. Ama mid original oo jira 800 la gadaa. Haa.
Marka dadka sidee wax kaaga iibsadaa?
Dadka zaid ay iga iibsanaayeen, qaasaan dumarka zaid ay ugu iibsanaayeen. Haa. Daro kurkiisa saaran sharaxa guriga dhahay 20-30 ama la iga qaadanayeen.
Haa. Marka intee ka keenta adiga marka atradan iyo barfuunadan?
Ani atriyani barfuunyan meel kana meel dhow inta la ka soo qaada sidii jimlidi ama la soo qaadana caayra u gogada. Marka cadeey lacagdi iska celina waxi faa'iido ka reebana.
Maalinki oo kale maxaa shaqaysan?
Adi maalinta maalad 3,000 4,000 waa shaqaysana.
Marka waa $4 $30 lacag u dhiganto kale.
Haa. Ma shaqaynaan taas.
Maxaa dareemaysa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxa jira oo tahriiba oo dhibaato kala duwan wajahaya? Sidee dareenkaagu waa sidee?
Wallahi waa ku faraxsanahay barfuunkaana ku faraxsanahay. Waa alxamdulillaah ku noolahay meel kale haddana uu socodana ma jirto. Ma fahamti? Barfuunkan Ilaahay barakee iska leeyahay. Haa.
Waa maasantahay qaar ka mid ah dadka ka iibsanaya barfuunkan wiilkan dhalinyarada ah. Magacaaga ii sheeg iyo maxaa ka iibsatay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga Qadara waa Liban Cali Gaas. Waxaan ka iibsaday barfuun laba nooc ah, barfuunka Royal iyo waxaan ka iibsaday Coleman Titanic baan ka iibsaday. Waana raqiis, waa nin dhalinyaro shaqeysanaya, waa raqiis aad u fiican yahay, waa barfuun aad u caraf badan. Marka aad baan uga helay barfuunadan, marka hadda waxaan rabaa inaan ka iibsado alaab yar oo kale meesha u taalo hadda, sida carfisado kale rabaa inaan ka iibsado.
Waagaag dhegeystayaal, waxaa ahaa wariyahayaga magaalada Nairobi Qadar Maxamed Xareed oo qaar ka mid ah dhalinyarada ku ganacsada suuqa magaalada Nairobi, halkaasi ku wareysanaya. Markana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Firwac. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kulan ka tirsan koobka FA ga Ingiriiska ayaa xalay dhacay. Kooxda Tottenham Hotspur ayaa 7 goal iyo 0 ku garaacday kooxda heerka saddexaad ee dalkaas Ingiriiska ka ciyaarta ee lagu magacaabo Tramer Rovers, waxaana hadda ay kooxda Tottenham xaqiijisay inay u gudubtay wareegga afraad ee koobkan. Maantana waxaa dhici doona dhowr ciyaarood oo ka tirsan tartankan. Kooxda kubadda cagta Brighton and Hove Albion ayaa goor dhow waxay la ciyaari doontaa naadiga Bournemouth. Burnley waxay la dheeli doontaa Barnsley. Manchester United ayaa gurigeeda kula ciyaari doonta kooxda Reading. Kooxda kubadda cagta ee Ipswich waxay la ciyaari doontaa Accrington Stanley. Naadiga Stanford iyo Oxford United ayaa fudud isdiri doona Chelsea, waxay la ciyaari doontaa naadiga Nottingham Forest, halka kooxda kubadda cagta ee Southampton ay booqan doonto kooxda Derby County. Kooxda kubadda cagta ee Blackpool waxay la dheeli doontaa naadiga Arsenal. Dhinaca Spain, ciyaaro ka tirsan tartanka La Liga horyaalka dalkaasi ayaa dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Levante waxa ay barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Girona. Leganes waxaa ka badisay naadiga Espanyol oo dirtay 1-0. Caawo fiidkii dhowr ciyaarood oo isla tartankaasi ka tirsan ayaa la filayaa in ay dhacaan. Kooxda Rayo Vallecano aan iraahda kooxda Real Betis ayaa caawo la ciyaari doonta kooxda Weska. Deportivo Alavesna waxa ay gurigeeda kusoo dhaweyn doontaa Valencia. Galabtana waxaa ciyaar xiiso badan ay dhexmari doontaa kooxaha Real Valladolid iyo Rayo Vallecano. Natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Laakiin dhinaca kale, horeynta Barcelona ayaa weli hogaaminaysa oo ku horkaceysa horyaalka 7-30. Kaalinta labaad waxaa ku jirta Atletico Madrid oo leh 4-30. Sevilla ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh 2-30. Kaalinta afraadna waxaa ku jirta kooxda Real Madrid oo leh 30. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga inta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayay. Duhur wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale aanu jalaacno dhankii heesaha, heesta daryeelo ila dadaal iyo farxiya fiska dhegeysi haboon.
codka fanaanada farxiya fiska dhegeystayaal ayaa ugu dambeyn doona ama aynu kusoo gabagabaynayna idaacaddii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta. Tanintan idaacadda afarta galabnimo isugu iman doona. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Albigan kugu dahayo, wanna ha daris balat.